Ráðstefna Alvarráðsins 2023 fjárfesting í móðurmálskennslu. Hvatning skiptir miklu í tungumálanámi. En er það sá þáttur sem skiptir mestu máli við útskýringu á ferli tungumálanáms fullorðina nýbúa með litla eða enga skólagöngu að baki? Hvatning skiptir miklu í tungumálanámi. En er það sá þáttur sem skiptir mestu máli við útskýringu á ferli tungumálanáms fullorðina nýbúa með litla eða enga skólagöngu að baki? Vísindamaðurinn Marian Eik frá Háskólanum í Innlandinu í Noregi varpaði þessari spurningu fram í fyrirlestri sínum á ráðstefnunni sem Alvarráðið stóð fyrir í Gullbranna í Halmstad nýlega. Í síðari tíma rannsóknum er dregið í efa hvort hvatning sé mikilvægasti þátturinn þegar kemur að fullorðnum innflytjendum. Í stað þess að spyrja hvort þeir séu áhugasamir geturðu spurt hvort þeir líti á tungumálanámið sem fjárfestingu að sögn Eik. Hún hefur rannsakað hvaða aðrir þættir eru afgerandi fyrir innflytjendur með litla skólagöngu svo þeir séu reiðubúnir til þess fjárfesta í öðru tungumáli. Þættir og stig sem eru mikilvæg fyrir fjárfestingu í öðru tungumálanámi, innblástur frá Douglas Fir Group 2016 í EEC 2021. Fjárfesting er kjarnahugtak fyrir vísindamanninn Bonnie Norton til að skilja ferla í námi annars tungumáls. Hún segir að fjárfesting í tungumálanámi eigi sér stað á mótum hugmyndafræði, fjármagns og sjálfsmyndar. Sjálfsmynd er tengd grunnþörfum, svo sem þörfum fyrir öryggi, skilning og viðurkenningu. Sjálfsmynd getur líka tengst eigin hlutverki í kennslustofunni. Eik benti á eigin rannsóknir á stuðningsaðilum við tungumálanám, fjárfestingum og félagslegu réttlæti þar sem ein af niðurstöðunum er að stuðningsaðilar veita öryggi. Einn viðmælenda í doktorsnámi Eik útskýrði tilfinningu sína þegar stuðningsaðilinn kom inn í kennslustofuna, okkur finnst eins og engillinn sé kominn. Höfuðstóll. Með tungumálanámi byggja nemendur upp höfuðstól sem er falin í tungumálaþekkingu. En það er mikilvægt að þeir fái að nota tungumálið, að þeir hafi einhvern að tala við. Ein þeirra sem tók þátt í rannsókn Eik sagði að hún talaði gjarna við börn með þeim tungumálauði sem hún hefði aflað sér á norsku. Þannig kæmist hún líka í samband við foreldra. Hún leitaði því sjálf uppi aðstæður til að nýta sér nýfengin tungumálaðið. Mismunandi leiðir mögulegar. Eik benti á mismunandi nálgun við tungumálanám í ólíkum sveitarfélögum, allt frá eintíndri nálgun, hér verður aðeins töluð norska, til raunsæri nálgunar. Okkar áhersla er að leggja okkar af mörkum til samskipta og skilnings og kennslufræðilegrar þýðingar þar sem samanlögð málþekking þáttakenda og fyrir reynsla eru talin til bjarga í kennslustofunni. Horft aftur á hvatningu til að læra nýtt tungumál þar sem Eik lagði fram eftirfarandi atriði. Hvatning er mikilvægt en getur snarlega breyst. Hvatning til tungumálanáms er ekki það sama fjárfesting í tungumálanámi. Hvatning hefur takmarkaðan skýringarmátt þegar kemur að því að skilja ferli við tungumálanám fullorðina nýbúa með litla skólagöngu að baki. Hvatning er mikilvæg en getur að litlu leiti útskýrt námsferli þáttakenda. Ígrundun. Skipulegendur ráðstefnunar höfðu lagt upp með umræður og ígrundun fundarmanna eftir hvern fyrirlestur. Umræðuefnið eftir fyrirlestur Marian Eik var eftirfarandi. Hvað getur komið í veg fyrir að fullorðnir nýbúar með litla sem enga skólagöngu fjárfesting í læsi og námi annars máls? Hvað getur á hinn bóginn stuðlað að fjárfestingu fullorðina nýbúa með litla sem enga skólagöngu í læsi og námi annars máls?